Qalampirdan gapiramiz. Tojikistonning Tog'li Badaxshon viloyati ma'muriy markazi namoyish o'tayotgan Xorog shahrida vaziyat keskinligicha qolmoqda. Bu haqda Tojikiston kuch tuzilmalari xabar berdi. Norozilik aksiyasi joriy yilning 25 noyabr kuni mahalliy fuqaro Gulbiddin Ziyobekovning politsiya tomonidan hibsga olinishi vaqtida halok bo'lgan munosabati bilan boshlangan. Xorogda vaziyat rangligicha qolmoqda. Xorogdagi namoyishchilarning bir qismi 25 noyabr oqshomidan beri o'z talablarining bajarilishini talab qilib tarqalmayapti deyilgan xabarda. Ta'kidlanishicha, namoyishchilar vakillari bilan muzokara o'tkazishga urinishlar hali natija bermagan. 26 noyabrga o'tar kechasi namoyishchilar 5 nafar huquq targ'ibot xodimini yaralagan va ularning xizmat qurollarini egallab olgan. Mamlakat ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda va energetika va suv xo'jaligi vaziri Daler Juma hozir Xorog'da. Xoroglik namoyishchilar Gulbiddin Ziyobekov va tinch aholiga qarata o'q uzganlarning o'limi bo'yicha ishni imkon qadar tezroq ko'rib chiqishni, Xorog hududidan harbiylarning 60-70% ni olib chiqib ketishni, shuningdek nazorat o'tkazish punktlarini olib tashlashni talab qilmoqda. Qayd etilishicha, Ziyobekov uyushgan jinoiy guruhning 3 sherigi bilan o'tgan yilning fevral oyida Rosht Qal'a viloyati prokurori yordamchisi Abdusalom Abirzodani garovga olib, uni 8 soat davomida kaltaklagan va qiynoqqa solgan. Mazkur holat yuzasidan viloyat prokuraturasi tomonidan Ziyobekov va uning sheriklariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ular rasmiy qidiruvda bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 25 noyabr kuni qo'lga olish chog'ida Ziyobekov huquq-tartibot idoralari xodimlariga qurolli qarshilik ko'rsatib, o'zi noqonuniy olib yurgan to'pponchadan o'q uzgan. U javob otishmasida yaralangan, keyinchalik shifoxonada vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.